Je 10 hodin 10 minut a začíná speciální vysílání k aktuálnímu dění na Slovensku. Ve zostřené atmosféře po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně došlo k otevřenému střetu mezi prezidentem Andrejem Kiskou a premiérem Robertem Ficem. Média i politici mluví o mimořádném napětí, které na Slovensku panuje. Může být jeho výsledkem i pád vlády nebo dokonce něco ještě vážnějšího. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Ve studiu se mnou je a celou hodinu bude šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Petr Šabata, který na Slovensku dlouhodobě působil a tamní politiku i média dobře zná. Petře, dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve ovšem míříme přímo do Bratislavy za naší zpravodajkou Pavlínou Nečáskovou. Jak už jsme říkali, slovenský prezident Andrej Kiska chce vzít politickou situaci po vraždě Jána Kuciaka do vlastních rukou. Vláda podle něj ztratila důvěru veřejnosti a to lze řešit jen dvěma způsoby, buď rozsáhlou rekonstrukcí kabinetu nebo vypsáním předčasných voleb. Ten nejdůležitější člověk současné vlády, premiér Robert Fico, to ovšem zásadně odmítá. Pavlína Nečásková, naše zpravodajka v Bratislavě, je teď ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakou podporu má za sebou v tomto ohledu prezident Andrej Kiska?
Tak na ten jeho plán, o kterém si teď mluvil, už přistoupila jedna z tří vládních stran Most Hit. Ta oznámila, že bude jednat s prezidentem o rekonstrukci vlády. Ona na příští pondělí svolala svou republikovou radu, kde by se měla zabývat tím, jestli vůbec zůstat v této koalici a si o tom rozhodne, jestli premiér Fico přistoupí na její podmínku. A tou je rezignace ministra vnitra Roberta Kaliňáka. No a další člen koalice, Slovenská národní strana, zatím nedala příliš jasně najevo, na čí straně vlastně stojí. V rámci celého případu zůstává dost v pozadí. Její lídr Andrej Danko řekl, že bude jednat jak s prezidentem, tak s premiérem. No a opozice ve většině případů souhlasí s variantou předčasných voleb.
Jak si nyní prezident Andrej Kiska představuje další postup?
On sám naznačil, že se chce stát tím důležitým hráčem, že chce situaci posunout někam dál, protože prý čekal týden na to, jaká současná garnitura vymyslí řešení a nepřišla podle něj s ničím. Ještě předtím, než pronesl tato slova, sešel s premiérem Robertem Ficem, tam si prý ale potvrdil, že každý má jinou představu. Takže Andrej Kiska si chce k sobě jednotlivě zvát jak vládní, tak opoziční strany.
Velké množstvo lidí je přesvědčených, že tato tragédia v mnohom odráža slovenskú realitu. A to je strašná vizitka stavu našej republiky po 25 rokoch jej existencie. Niečo zlé je pod povrchom, niečo zlé je v samých základoch nášho štátu.
A všechny tyto věci, které řekl prezident Andrej Kiska, odmítá premiér Robert Fico. Podle něj prezident nedisponuje pravomocí zasahovat tímto způsobem do politické scény a hlavně do vládní koalice.
Prezident sa týmto vyhlásením hlási k opozícii, ktorá hovorí o potrebe prevratu na Slovensku. Nebudeme tancovať na hrobe dvoch mladých ľudí, ako to robí opozícia, média a dnes aj pán prezident Slovenskej republiky.
O tom, jak bude vypadat složení vládního kabinetu, může podle Fica rozhodnout pouze koalice nebo dostatečný počet poslanců, když mu vysloví nedůvěru, nikoliv prezident. A tím, že vůbec obměnu vlády navrhuje podle Fica, prezident opovrhuje výsledky demokratických voleb v roce 2016. Premiér Fico v tomto ohledu prezentuje stále stejnou strategii, a to prioritně vysvětlit nebo vyšetřit případ vraždy dvou lidí a nemíchat do toho politiku.
Pavlíno, jaká vlastně je pozice premiéra Fica? Ono se hodně v novinách píše o tom, jak je pod velkým tlakem, ale podle jeho vystoupení to vypadá, jako by on sám to tak nevnímal, jako kdyby to nepovažoval za nějakou krizovou situaci přímo pro něj osobně. Takže jak je na tom teď premiér Fico?
To je otázka, kterou si klade obrovská spousta lidí, přinejmenším političtí komentátoři slovenských deníků. Robert Fico ta svá tvrzení během celého týdne nezměnil. V úterý hájil své spolupracovníky, ty, na které ukázal Jan Kuciak ve svém textu, jako na lidi s vazbami na italskou mafii. a ti ve středu odstoupili. Na to nějak Fico nereagoval. Odešel i ministr kultury, který dnes prezidentovi předává demisi. Ani to nějak Robert Fico nekomentoval. Ve čtvrtek, když strana Mozdít jednala o tom, jestli vůbec zůstane v jeho vládě, tak premiér se zúčastnil tradičních stranických oslav Mezinárodního dne žen a předával tam ženám květiny. O víkendu odstoupil i další jeho blízký spolupracovník, šéf kanceláře úřadu vlády. Robert Fico ale přesto postupuje stále stejně, nic na svých postojích nemění. Jaká je situace v tuto chvíli uvnitř jeho strany Smer, to není jisté. Nicméně Deník N přišel se zprávou, že údajně uvnitř strany se už počítá s tím, že ministr vnitra Robert Kaliňák podá demisi a mělo by se to tedy údajně stát už první v polovině tohoto týdne. No a v Bratislavě se plánuje další demonstrace. Opoziční strana svolává protivládní protest už na tuto středu.
Tolik zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku Pavlína Nečásková. Děkujeme za informace. Naschledanou.
Naslyšenou.
S Petrem Šabatou teď krátce navážeme na to, co jsme od ní slyšeli ohledně pozice premiéra Roberta Fica. Může on skutečně předávat květiny na společenských setkáních, tvářit se jakoby nic? Jak silná aktuálně je pozice premiéra Fica a případně odkud mu hrozí největší nebezpečí?
Tak samozřejmě ústavně je premiér Robert Fico neohroženým předsedou vlády. Ústavně zase mu ze strany prezidenta Andreje Kisky vlastně jako nehrozí žádné nebezpečí. Ficův problém je uvnitř. Uvnitř strany Smera, uvnitř vládní koalice. Myslím si, že je takřka stoprocentně jisté, že z koalice nějakým způsobem odskočí strana Mozdít, která má, jak říkala Pavlína, v pondělí republikovou radu, kde se budou rozhodovat, jak dál. Není ale vůbec vyloučené, že se nějakým způsobem vypoví lojalitu i Slovenská národní strana Andreje Danka, protože v této chvíli je jasné, že premiér Fico hraje o svůj politický osud a ty dva koaliční partneři vlastně jako nemají žádný důvod ho v tom podporovat. Určitě už hledí na svůj výsledek voleb, ať už ty volby budou kdykoliv, ať už budou předčasné na podzim nebo na jaře příštího roku nebo v regulérním termínu. Musí sobecky hledět na svůj prospěch.
Tolik pro tuto chvíli Petr Šabata. Opět míříme do Bratislavy. Grigorij Mesežnikov, politolog a prezident Slovenského institutu pro veřejné otázky, je naším dalším hostem. Pane Mesežnikove, dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Jak to vidíte vy? V jakých problémech aktuálně je premiér Robert Fico? Vypadá to skutečně i z Bratislavy tak, že se mu drolí koalice pod rukama?
Ja si myslím, že on je v obrovských problémoch. On samozrejme sa snaží vystupovať tak a prezentuje veci tak, že všetko je v poriadku, že to, čo sa udialo, by nemalo nejak zásadne ovplyvniť politický vývoj v krajine, ale v skutočnosti, či už ide o nálady verejnosti alebo situáciu vnútri vládnej koalície, tak tá nebola nikdy od posledných volieb tak vážna a vláda nebola tak blízko ukončenie svojej činnosti ako dnes. Najväčší tlak podľa mňa na Roberta Fica, teraz momentálne možno menej viditeľný, v podstate číha z situácie v parlamente. Totiž čiste teoreticky, keby sme si dnes predstavili, že opozícia podá návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, myslím si, že by bol okamžite odvolaný. To by samozrejme samotný tento fakt by už vniesol do vzťahov medzi koaličnými stranami veľké napätie. Most v tejto situácii nemám nejaké pochybnosti, že by podporil odvolanie ministra Kaliňáka.
Moc sa omlávam, že vám do toho skáču, pane Mesežníkové, ale práve pokud by Robert Kaliňák ako, řekneme, kontroverzní postava odstoupil, podal demisi, nezachránilo by to Roberta Fica, protože když by odstoupila tato možná pro někoho problematická postava Roberta Kaliňáka, jestli by pak Robert Fico nemohl argumentovat tak, že on může jít dál s čistým štítem?
No, to verejnosť by tomu uverila v prípade, ak by Robert Fico naznačil, že odchod Kaliňáka je predstaviteľná opcia, ale zatiaľ za viac než týždeň, ktorý uplynul od strašnej udalosti, Robert Kaliňák v podstate vysiela signál, že všetko je v poriadku, Smer od neho nežiada, aby odstúpil, ani on sám nepovažuje situáciu za natoľko vážnu, aby odstúpil. Ja osobne si myslím, že celkovo asi odvolanie Kaliňáka nestačí na to, aby sa situácia upokojila, ale jeho zotrvanie vo funkcii podľa mňa povedie k veľmi dramatickým udalostiam aj v samotnej vládnej koalícii. A tu ešte netreba zabúdať, že opozícia uvažuje o vyslovení, teda o hlasovaní vyslovení nedôvery samotnému predsedovi vlády. Aj to sa môže udiať, totiž momentálne vládna koalícia disponuje iba 78 poslancami. Z toho vieme, že Marek Maďarič je tiež v posledných dňoch je disident. Proste je celkom predstaviteľné, že ani vláda nezíska podporu pri takomto hlasovaní. No a potom už nastupujú ústavné možnosti, ktoré povedal by som, že prekročia to, čo momentálne navrhuje. A podľa mňa je to celkom, povedal, taký konciliantný návrh prezidenta Kisku rokovať o buď rekonstrukcii vlády, alebo potom dospieť k zhode o predčasných voľbách. V prípade, ak vláda bude odvolaná v dôsledku vyslovenia nedôvery predsedovi vlády Robertovi Ficovi, tak pre Roberta Fica podľa mňa nastane najhoršia situácia, pretože on bude zrejme poverený potom výkonom funkcie svojej vlády s obmedzenými pravomocami. A toto zrejme, toho sa najviac obáva, respektive vôbec sa obáva straty moci.
A jak hodnotíte to, jakým způsobem se do situace vložil prezident Andrej Kiska? Není pravda, že v nějakém ohledu to může být skutečně překročení jeho ústavou daných pravomocí?
No, myslím si, že nie, pretože on zatiaľ neurobil nejaký krok, ktorým by porušil ústavu. On v podstate navrhol politické východisko z krízy, ktorá lomcuje aj slovenskou spoločnosťou, aj politickou scénou. On neurobil nič, čo by zakladalo podozrenie, že sa dostal do rozporu s ústavou. Prezident a mimochodom slovenská ústava prikazuje ústavným činiteľom, aby svoje aktivity vykonovali v súčinnosti, to znamená kooperatívnym spôsobom. On navrhuje vládnej koalícii, navrhuje predsedovi vlády Ficovi v situácii, keď sa ukazuje, že tá vláda je do istej miery dysfunkčná, pokiaľ ide o napríklad vyšetrenie tejto kauzy a také fungovanie, ktoré by nespochybňovalo dôveryhodnosť štátnych inštitúcií. Čiže on navrhuje zatiaľ iba politické konzultácie a ako jednu z možností v prípade, ak situácia sa nevyrieši, tak predčasné voľby. Všetko je samozrejme na parlamente. Prezident Kiska nevstupuje do toho ako človek, ktorý by zneužil svoje pravomoci. On iba navrhuje východisko, ktoré podľa môjho názoru dnes je možno tým najlepším, čo politická scéna môže urobiť. Vývoj je natoľko dynamický, že v prípade, ak predseda vlády nebude adekvátnym spôsobom reagovať na túto ponuku, tak môže zajsť podľa mňa do takých až, povedal by som, že dramatických turbulencií.
Říká politolog a prezident Slovenského institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežníkov. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Ďakujem aj ja, dovidenia.
Ve studiu se mnou stále šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Petr Šabata. Petře, když pan Mesežníkov mluvil o tom, jakým způsobem se do té situace vložil prezident Kiska, ty animozity, které teď tedy vyvrcholily mezi prezidentem a premiérem, je to něco nového? Nebo mezi prezidentem Kiskou a premiérem Ficem vždycky byly nějaké různice a teď teprve kulminovaly?
Tak nezapomínejme, že oni byli dva hlavní kandidáti v těch prezidentských volbách, v kterých zvítězil Andrej Kiska, to znamená, že on porazil Roberta Fica, což byl pro Roberta Fica vlastně první velká porážka v jeho politickém životě a to samozřejmě Kiskovi nezapomněl. V minulých měsících se množily útoky vládní strany Smer proti Kiskovi, a zdálo se, že to bude jeden z důvodů, který kromě osobních vysvětlení způsobí, že Andrej Kiska nebude kandidovat ve druhém volebním období. Volby jsou v březnu příštího roku, ale teď v těchto dnech, v těchto hodinách se situace dramaticky změnila. Ten souboj dvou výrazných politických osobností kulminuje na Slovensku a zdá se, že jednoznačně v této chvíli má navrch Andrej Kiska a je málo představitelné, že by nešel do další prezidentské volby.
Jak ale taky říkal pan Mesežníkov, všechno je na parlamentu. Andrej Kiska samozřejmě nemůže bytě prezidentem rozhodovat o své vůli, o osudu vlády. Zajímalo by mě, jakou autoritou je Andrej Kiska pro parlamentní strany. Jestli on teď tedy představil nějaké své řešení, jakou svou vizi, kudy víc z této krize, do jaké míry parlamentní politici uslyší na tuto vizi?
No, je pravda, že ústavní kompetence Andreje Kisky nejsou velké, ale známe to vlastně z České republiky. Oni jsou velmi podobné kompetencím, jaké má český prezident Miloš Zeman, a jen se podívejme, jak vlivnou klíčovou osobou může být prezident, v tomto případě Miloš Zeman, když do té politiky vstoupí chytře a jde, řekněme, až na hranu ústavních pravomocí. Já musím říct, že těch 500 slov Andreje Kisky, protože ten projev měl 500 slov, vstoupí do dějin slovenské politiky jako významný státnický projev. Myslím si, že se chopil té moci, která v té chvíli ležela, jak se říká, na chodníku velmi slušně, velmi chytře a velmi prozíravě, a v této chvíli má, určitě s ním budou jednat všechny opoziční strany, konec konců už se shodli na tom, že by bylo dobrým řešením, že by byly dobrým řešením předčasné volby. Určitě s ním bude jednat koaliční strana Most Híd, nevyloučil to ani předseda Slovenské národní strany Andrej Danko, to znamená, že s výjimkou Smeru bude jednat Andrej Kiska se všemi parlamentními stranami, a jaká většina a v který den se dá ve slovenském parlamentu dohromady, to znamená 76 hlasů na vyslovení nedůvěry vládě nebo rekonstrukce vládě, anebo dokonce 90 hlasů na předčasné volby, to je otázka.
Podle toho, jak to poslouchám, to vypadá, že Robert Fiso skutečně je v mimořádně obtížné situaci a skoro by se zdálo, že to ani nemůže zachránit pro sebe premiérské křeslo, ale takhle zkušený politik, který tak dlouho vede Slovensko, nezdá se mi možné, že by nějak lehce opouštěl pozice.
Určitě, já bych Roberta Fica v žádném případě nepodceňoval, je to naprosto klíčová osobnost slovenské politiky. Nezapomínejme, že za posledních 12 let sedí 10 let v premiérském křesle. Je to opravdu velký stratég. Svoji stranu Smer má zcela pod kontrolou. A právě to je překvapivé v této chvíli, že ono se řekne, že mu odešli 1, 2, 3, 4 spolupracovníci, ale to je na poměry vždy zcela jednotné strany Smer něco úplně nevídaného. Ještě bych k tomu dodal, že v uplynulých dnech opustila Roberta Fica podpora církve, což je na Slovensku vlivná organizace. Na přikázáních při obou pohřbech mladých zavražděných lidí to bylo zjevné. Košický biskup mluvil o naprostém nevkusu, když jsou hotové peníze položeny na stůl. To je ta Ficova tisková konference, kde vyhlásil, že milion eur na stole, to jsou opravdu balkánské poměry. Čili k tomu Ficovi se vrátím. Fico dělá chyby a v každém případě je v situaci, která pro něj není úplně typická. On není pánem situace. On reaguje a reaguje, zdá se, zkratkovitě a ne úplně efektivně.
Jak důležitá je pro Roberta Fica spolupráce s ministrem Kaliňákem? Ono se říká, že jsou opravdu blízcí spolupracovníci, že jsou vlastně takový dlouholetí souputníci i, ale teď se na ministra Kaliňáka snáší opravdu obrovská vlna kritiky. Možná tedy on bude tím, kdo bude muset odejít. Jak důležitý je pan Kaliňák pro pana Fica?
Oni jsou politická dvojčata. Souhlasím s panem Mesežníkovem, že to není jen tak odvolat z vlády Roberta Kaliňáka v pozici Roberta Fica a tvářit se, jako že tím se situace vyřešila. Protože Robert Fico nesčetněkrát podržel Roberta Kaliňáka v jeho funkci po všelijakých skandálech a věcech, které se v normální demokratické zemi nepromíjejí. Ví se, že všechny takové ty v uvozovkách obchody pro stranu Smer vlastně řídil Kaliňák. Oni jsou osobní přátelé a myslím si, že pro veřejnost je zcela nevěrohodné, kdyby padl jenom Kaliňák a Robert Fico, co se tvářil, jakože jedeme dál.
Říká pro tuto chvíli kolega Petr Šabata, teď zvu do vysílání dalšího hosta a tím je Luboš Palata, komentátor Mladé fronty Dnes, který se dlouhodobě specializuje na středoevropskou politiku. Pane Palato, dobrý den.
Dobrý den, přejím.
Vypadá to podle vašich informací tak, že na Slovensku se schyluje k pádu vlády Roberta Fica?
Já si myslím, že vše závisí na tom, zda zůstane koalice pohromadě. Tam je problematická pro Roberta Fica především ta část poslanců, která je spojena ze stranou Mozít, která je taková nejvíce liberální, prozápadní a která obecně by se dalo říci je nejbližší té současné opozici. Pak jsou tam ještě poslanci té bývalé strany Sjeď, kteří si také velmi rozmýšlí, zda zůstanou v tom provládním angažmá. Z mého pohledu, pokud se nestane něco naprosto zásadního, pokud opravdu ta vyšetřovací linka nepovede nějakým způsobem přímo ke straně směr k Robertu Ficovi, k jeho okolí, pokud se nepotvrdí ta italská linie vyšetřování, abych to tak zestručnil, tak si myslím, že opravdu bude velmi, velmi záviset na chuti těchto poslanců nechat vládu padnout a odejít. Zdá se mi, že alespoň zatím ten tlak veřejnosti je sice velký, ale je především přes média. Z mého pohledu byl počet lidí na té bratislavské demonstraci, která byla v pátek největší, svým způsobem zklamáním, ale uvidíme v příštích dnech, zda Robert Fico tu situaci ustojí, zda neudělá další výrazné chyby podobné tomu milionu euro položené na stole při té tiskové konferenci a také, jak bude pokračovat vyšetřování, protože v tuto chvíli opravdu pořád trochu tápeme a vlastně nevíme, co se stalo, kdo si tu vraždu dvou mladých Slováků objednal, zda to opravdu souviselo s investigativní prací toho novináře.
My už jsme v tomto speciálním vysílání Českého rozhlasu Plus, které věnujeme aktuálnímu dění na Slovensku, probírali několikrát tu slovní výměnu mezi prezidentem Andrejem Kiskou a premiérem Robertem Ficem. A pane Palato, rád bych se zeptal na tu poznámku Roberta Fica, že ten projev asi nevznikl na Slovensku. Co to vlastně mělo znamenat?
To byla narážka na to, že prezident Kiska trávil minulý týden podle informací, které se šířily ve slovenských médiích a sám je nemám potvrzená, tak trávil několik dní s rodinou na dovolené v rakouských Alpách. Zřejmě tato poznámka mířila tímto směrem je otázka, jinak si to neumím vysvětlit.
No, ono
to bylo jenom tohle.
Právě tam se nabízí to, že ta slova o tom, že projev asi nevznikl na Slovensku, můžou někomu připomínat retoriku maďarského premiéra Viktora Orbána, který jaksi taky vytvořil jistého vnějšího nepřítele v Maďarsku. Není to tedy tak, že by Robert Fico hodlal jít ve stopách Viktora Orbána?
Já si myslím, že, nebo moje vysvětlení je, že to byla narážka opravdu na tu dovolenou. Doufám, že tomu tak bylo.
Pokud by došlo nakonec k tomu, že by byly vypsány předčasné volby, což je tedy jedna z těch možností, kterou nastínil prezident Kiska, máte informace o tom, jak se vyvíjejí preference politických stran na Slovensku? Kdo by mohl nejvíce těžit třeba z případných předčasných voleb?
Tak všechny průzkumy, které byly zveřejněny, ještě nereflektovaly tu situaci po té vraždě, takže opravdu to je takové trochu věštění z křišťálové koule. Zatím v tuto chvíli pořád je tou naprosto dominantní stranou směr Roberta Fica. Na druhou stranu posiluje i SAS Sulíkova, která je dnes někde na těch 16% a je docela dobře možné, že by se jí podařilo sestavit většinovou vládu z těch současných opozičních stran, ale je otázka, zda by to nebylo opravdu velmi, velmi těsné a zda by to neskončilo podobně, jako to skončilo po těch parlamentních volbách, kdy vlastně ta šance tady také byla ale ukázalo se, že Fico je zkušenější hráč a dokázal tu vládu sestavit on a dokázal dát dohromady takové dvě strany, které si těžko někdo uměl před ještě 2-3 roky společně ve vládě sestavit, a to Moc hýt a SNS, Slovenskou národní stranu. To byl svým způsobem husarský kousek a ta vláda na to, že tam jsou tyto dvě velmi nesourodé strany, fungovala až dosud relativně slušně.
Říká komentátor Mladé fronty Dnes Luboš Palata. Děkujeme i vám za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji, hezký den.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Hostem tohoto speciálního vysílání je se mnou nadále Petr Šabata, můj redakční kolega. Teď ovšem znovu míříme na Slovensko, tentokrát za zvláštním zpravodajem Lubomírem Smatanou. Lubo, dobrý den.
Dobrý den přeji.
Ty jsi mluvil s kolegy Jana Kuciaka, zavražděného novináře. Jaký názor mezi nimi převládá ohledně toho, co a proč se stalo?
Tak šéfredaktor Aktualit.sk Petr Várdy má takovou exkluzivní možnost, že může nahlížet do spisu. To vyplývá z toho, že policie chce, aby na tom ti novináři spolupracovali. Ovšem samozřejmě nic z toho, co se z toho spisu dozví, tak by neměl dávat dál a ani to nedává, když jsem s ním mluvil. Jasně to řekl, ani to nevyplývá z toho, co by publikovali novináři Aktualit.sk. Možná, že to, co vědí, tak se drží pro sebe a dále prozkoumávají různé varianty. Sám Petr Várdy řekl, že nemá prostě žádnou verzi, odmítá to vůbec nějak komentovat, ale mezi novináři samozřejmě jasně přesahuje, respektive všichni mluví o tom, že to jasně souvisí s jeho prací. Ovšem zajímavé je, že vlastně nikdo nedodal žádný důkaz, proč by měla ta vražda souviset s jeho prací. Ani policie na žádné tiskové konferenci policejní prezident neřekl, že by měl nějaké indicie, které by k tomu poukazovaly.
Ale jeho kolegové tedy z Aktuálně SK nepochybují o tom, že pan Kuciak přišel o život kvůli své práci?
No samozřejmě o tom vůbec nikdo nepochybuje. Říkal mi Petr Várdy, že mluvili o tom, že by mohl mít Jan Kuciak nějakou ochranu. Ten týden před tím zveřejněním článku mu nabízeli, že by se mohl někam na chvíli uklidit, třeba do nějakého hotelu, že jim to připadalo nebezpečné. Takže je vlastně dost zvláštní, že když se ve středu přestal ozývat, že ho začali hledat vlastně až v neděli, to znamená rodiče. Tohle to je zvláštní, to příliš nevypovídá o tom, že by nějak přemýšleli důsledně o ochraně svého novináře, nebo vůbec, že by prostě přemýšleli nad tím, že by se mu něco mohlo stát. Tohle to je dost zvláštní, ale nikdo v Aktualitách SK ani z žádných jiných slovenských novinářů, co jsem mluvil, nepochybuje o tom, že to souviselo s jeho prací.
A Lubomíre, prosím ještě krátce, pokud mám správnou informaci, tak ty buď si nebo míříš do Topolčan, rodiště premiéra Fica. Podařilo se ti už zjistit nějaké informace ohledně toho, jak třeba tam lidé reagují na to poslední dění?
Tak Nitru, pardon, takže Topolčany mám na dohled, teď stojím právě před obrovským panovákovým sídlištěm. Chtěl jsem mluvit hlavně s předsedou tady místní buňky Smeru SD, ale zatím se mi nepodařilo s ním spojit. Robert Fico tady získal v parlamentních volbách před 2 lety 42%, to je obrovské číslo, takže zajímá mě, co si lidé myslí, ale zatím tomu nemohu nic říct. Vím tolik, že teď probíhají takové ty oslavy MDŽ, jsou takové politické estrády, takový politický marketing. Zatím proběhly 2, ostatní byly zrušené, ale tam ty ženy, které tam chodí, jsou převážně ženy, které chtějí vidět Roberta Fica, tak vůbec tu vraždu nespojují nějakým způsobem s Robertem Ficem. Oni ho chtějí vidět a myslím, že mu stále důvěřují, takže říct, jakou dneska má podporu Robert Fico, bez nějakého aktuálního průzkumu není vůbec možné.
To je likná ještě zvláštní zpravodaj na Slovensku Lubomír Smatana. Děkujeme za informace. Naschledanou.
Příjemný den.
Krátce se teď obrátím na Petra Šabatu, který je se mnou ve studiu. To, o čem mluvil Lubomír, i to, o čem mluvil Luboš Palata, že jaksi nemáme žádné konkrétní závěry z toho vyšetřování, to jsou důležité věci. Není to tak, že opravdu třeba média, ale nejen média, i politici, jaksi předjímají něco, co není ověřeno, že se jaksi už bere za jisté, že vražda Jana Kuciaka byla spojena s jeho prací, ale závěr policejní, natož soudní, prostě nemáme.
Máte úplnou pravdu. Když si představte, kdyby se v Česku vyšetřoval nějaký závažný kriminální nebo kriminálně politický případ a v přímém přenosu o tom živém případu, že by mluvil policejní prezident, vyjadřoval by se k tomu ministr vnitra, případně český premiér, že by byť jen jediný novinář měl přístup do svazku k takovému vyšetřování, to je jako úplně... To je úplně netypické, nestandardní a velmi zvláštní. A když jsem to konzultoval s kolegy novináři na Slovensku, tak mi jeden říkal, jako tady se žádné vyšetřování nevede. Čili ta situace kolem vyšetřování je velmi zvláštní. Já ji úplně nerozumím. Ano, konec konců řekl to policejní prezident, ta vražda zřejmě souvisí s prací Jána Kuciaka, ale zase na druhou stranu Slovensko zažilo v druhé polovině 90. let Mečiarův režim, což byl, dá se to myslím jako v klidu říci, státní terorismus, kde mafie byly propojený s tajnou službou a ani tehdy v 90. letech se nic takového nestalo. Čili, že by si dneska někdo na Slovensku, byť kalábrijská mafie, objednal vraždu novináře, to mně přijde jako z úplně jiné dimenze.
Jak už bylo několikrát řečeno, prezident Andrej Kiska vyzval k zásadní rekonstrukci vlády nebo k předčasným volbám. Návrh vysvětlil velkou nedůvěrou lidí ve stát.
Nemůžem zlehčovat atmosféru, která dnes našu krajinu dusí. Nevraživost je obrovská, nedůvěra je nevídaná a pocit nespravodlivého štátu je takmer absolutní. Aj keby sa motiv vraždy ukázal byť akýkoľvek, veľké množstvo ľudí je presvedčených, že táto tragédia v mnohom odráža slovenskú realitu.
Tolik tedy slovenský prezident Andrej Kiska a naším dalším hostem je nyní bývalá slovenská premiérka, socioložka Iveta Radičová. Dobrý den, paní profesorko.
Príjemný dobrý deň želám.
Co se to vlastně stalo? Co vlastně vražda mladého novináře a jeho partnerky ve slovenské společnosti způsobila? Proč to není prostý kriminální případ?
Staly se dvě zásadné věci. A treba jich vnímat jako dvě situace, které se podpisují pod současnou situaci. Prvá je úkladná vražda dvou mladých lidí, z kterých jeden vykonával profesiu investigatívneho žurnalistu. A tá druhá je zverejnenie jeho ostatnej práce, investigatívnej práce, kde poukazuje na možné prepojenia mafie so štátnymi štruktúrami. To sú dva zásadné momenty, ktoré sa podpisujú pod súčasný stav a súčasnú situáciu na Slovensku.
Podle těch dosavadních informací ovšem pan Kuciak vlastně nepřišel s ničím úplně novým ve své práci, že spíš pospojoval známé věci. Pokud nějaké podobné náznaky, řekněme, o propojování mafie se státní správou existovaly, to zůstávalo bez povšimnutí?
No právě ten šok pre spoločnosť vyplývá z toho, že sa zverejnili tieto informácie. Dnes síce hovorí pán minister vnútra, že 80% informácií mal novinár práve z ministerstva vnútra, ale to je ešte hrozivejšie konštatovanie, pretože tu je potom na mieste otázka, a prečo sa nič nedialo? Ako je to vôbec možné? Takže ten šok je spôsobený práve tým, v akej koncentrovanej podobe analyticky sa zverejnila táto analýza a v mnohom to naozaj v základoch otriasa verejnou mienkou.
Co to vlastně je to, o čem hovoří třeba i prezident Kiska, ta nedůvěra občanů ve stát, v čem se demonstruje a kde se bere?
Nielen na Slovensku, ale až v polovici krajín sveta s demokraciou zaznamenávame recesiu demokracie. Nepôjdem ďaleko, aktuálne voľby v Taliansku, prosím. Takže otázka je zásadnejšia, hlbšia. Čo sa deje s demokratickými inštitúciami a prečo vlastne sa v základoch otriasajú demokratické systémy? A na Slovensku odpoveď podľa môjho názoru znie, že tu rezonujú dva obrovské problémy. Ten prvý, veľká miera korupcie, nevyriešených káuz so známou vetou skutok sa nestalo. A druhý problém, sociálne nerovnosti. To je tá zmena sociálnej štruktúry medzi hrstku tých, ktorí majú rovnosť príležitostí a ostatnú populáciu, ktorá je zakliata v nemožnosti vyriešiť si vlastným príčinením svoju životnú situáciu. Tieto faktory sa podpisujú pod zvyšujúcu sa nedôveru voči samotnej inštitúcie demokracie a je to znásobené pochopiteľne i politickou atmosférou, ktorej prevládajú osobné útoky, spochybňovanie inštitúcií demokracie, ktoré logicky a vždy následne vedú k spochybneniu samotných autorov takýchto útokov. Preto je rozloženie v populácii dnes veľmi rozštiepené až znepriateľené. Na jednej strane sú tu permanentní silní zástancovia súčasnej vládnej koalície, ale na druhej strane viac než polovica populácie sa dožaduje zmeny. Ale v rámci tejto polovice populácie to nie je, prosím, buď alebo. Teda čierno-biele to znamená, že vnímajú, že zmena môže nastať spôsobom, že súčasná pozícia nahradí vládnu koalíciu. Je tu výrazná časť ľudí dožadujúcej sa oveľa hlbšej systémovej priam až ústavnej zmeny systému demokratických inštitúcií a významná časť ľudí, ktorá sa dožaduje výmeny politických lídrov.
No a táto hluboká zmena, o ktorej hovoríte, tak to by mohlo byť co? To je zmena stále ešte v rámci demokratických pravidel a institúcií, anebo ti lidé už začínajú požadovať niečo iného a niečo, co by nahradilo súčasný systém liberálnej demokracie?
Opäť, keď sa pozrieme na situáciu v Európe, alebo keď sa pozriete do Maďarska alebo do Poľska, tak časť ľudí je náklonná na istý typ autoritatívneho režimu a dáva mu zelenú. Áno, je časť ľudí, ktorá spochybňuje schopnosti liberálnej demokracie nastolovať spravodlivý poriadok v spoločnosti. Ale väčšinovo ešte stále je tu dôvera v možnosti a schopnosti obnovenia dôvery v demokraciu a v silu demokratických inštitúcií. Ale to predpokladá jednu zásadnú vec, a to je zmena štýlu politiky.
Jak vy sama, paní Radičová, hodnotíte dosavadní reakce politiků na vraždu Jána Kuciaka a jeho partnerky?
Vrátim sa, pán redaktor, oblúkom, že hovoríme o dvoch vážnych veciach. Vo vzťahu k úkladným vraždám nie sú rozdiely medzi politickou reprezentáciou ani v postojoch občanov. Vyšetriť je jednoznačná požiadavka všetkých a odsúdenie tohto hanebného činu je jednoznačná pozícia všetkých. Tie diferenciácie sú v tom, do akej miery je zhoda v hodnotení situácie ako politickej krízy a tá nadväzuje práve na problém odhalenia ďalších a ďalších faktov o situácii na Slovensku vo vzťahu ku korupcii, k úlohe mafie a podobne. A tu pochopiteľne sú diametrálne odlišné pozície. Pán premiér Fico hovorí dokonca o prevrate a dokonca hovorí o vplyve na tento prevrat zo zahraničia. Teda to, čo môžeme zachytiť aj v niektorých konšpiračných teóriách. Takže on odmieta koncept, že by sa jednalo o politickú krízu. Na rozdiel pochopiteľne od opozície, ktorá konštatuje existenciu politickej krízy.
Myslíte si, že v současné chvíli se rýsuje nějaké jednoznačné řešení na politické scéně? Mám tím na mysli to, jestli je třeba pravděpodobnější prezidentem Kiskou zmíněná velká rekonstrukce vlády nebo předčasné volby?
Všetko bude v rukách napokon poslancov Národnej rady. Pochopiteľne máme stále platný a ústavný systém. To znamená, k tomu, aby bola možná zásadná rekonštrukcia vlády, je predpokladom súhlas pri zmene pozície premiéra 76 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Takže to, do akej miery je vôbec tento scenár reálny, o tom jednoznačne môžu rozhodnúť len poslanci Národnej rady.
Vysvetľuje bývalá slovenská premiérka a socioložka Iveta Radičová. Ja vám ďakujem, že ste byla hostem našeho speciálneho vysílání. Naschledanou.
Ďakujem veľmi pekne za váš záujem.
Stále je s vámi tedy speciální vysílání Českého rozhlasu Plus k aktuálnímu dění na Slovensku a se mnou je stále ve studiu redakční kolega Petr Šabata. Petře, když se zamyslíme nad tím, o čem mluvila Iveta Radičová, která tedy je nejen bývalá politička, ale taky profesorka sociologie, rozumím tomu dobře tak, že na Slovensku jaksi existovalo a možná nějakým způsobem se i kumulovalo jisté napětí, nějaké pnutí ve společnosti, nějaká nespokojenost a teď tato traumatická zkušenost, jako je vražda dvou mladých lidí, uvolnila nějaký ventil takové, jaksi dříve nashromážděné nespokojenosti?
Ano, je to přesně tak. Myslím, že paní profesorka udělala sice stručnou, ale brilantní analýzu situace na Slovensku v nějakém širším kontextu, minimálně evropském nebo šíře civilizačním. Pokud jde o Slovensko před 14 dny vypadalo jako ukázkový příklad liberální demokracie směřující do jádra Evropské unie.
No dokonce se říkalo, jak Slovensko je vlastně nejevropštější ze středoevropských zemí.
Určitě, a když ten politický zápas dopadne v uvozovkách dobře, tak myslím, že i nadále bude. A najednou za 14 dní tu máme zemi, která je jakoby v troskách, kde soupeří prezident s premiérem, kde je rozhádaná, ale rozhádaná je možná slabé slovo, je rozeštvaná politická scéna a lidé jsou v ulicích. Nevíme sice, jaký je poměr těch příznivců jednoho nebo druhého tábora, ale určitě je ta země rozštěpená. Ano, Slovensko pod tím jaksi vzdáleným obrazem spořádané země, tak určitě ten způsob správy věcí veřejných, soudnictví, policie, prokuratura byly v mnohem horším stavu, než jsou například v České republice, to určitě. A k tomu, co říkala paní profesorka, ještě jednu poznámku. Ano, teď je klíčovým hráčem Robert Fico a nebyly řečeny ještě dvě věci. Já si myslím jednoznačně, že jeho slova o tom, že Kiskův projev nebyl napsaný ve Slovensku od a na Slovensku to nikdo jinak nechápe, na maďarského premiéra Orbána.
Takže hledání vnějšího nepřítele.
Určitě, určitě. A to se může přihodit, že ve chvíli, kdy bude Robert Fico zahnaný do kouta, tak bude postupovat jako Viktor Orbán. A potom je ještě jedna věc, o které se nemluvilo. Může se také stát, že Robert Fico překročí červenou čáru, za kterou se zatím všechny politické síly na Slovensku držely a začne vyjednávat s extremistickou, respektive neofašistickou stranou Mariana Kotleby, která má v parlamentu 14 hlasů a váha těch hlasů samozřejmě v této nepřehledné situaci dramaticky vzrostla. Čili to, kdyby se stalo, tak nečeká Slovensko nic pěkného.
No, já když jsem se už i ptal v rámci tohoto speciálního vysílání, jak by to mohlo dopadnout třeba při případných předčasných volbách, tak tam samozřejmě ta otázka, do jaké míry by mohly uspět krajní politické síly, včetně tedy strany Mariana Kotleby, tak dává nějaký smysl nebo ne? Nebo by to zůstala okrajová strana?
Určitě dává smysl obecně v každém případě z každého chaosu, nepřehledné situace a rozčeřené hladiny ve společnosti vždycky těží extremisté. I když musím říct, že zatím za těch pár posledních dnů se kotlebovci nějak extrémně neprojevili, ale to neznamená, že ve volbách, které budou třeba za půl, za tři čtvrtě roku, by více neuspěli. A pokud jde o stranu Smer, Tak té se mohou přehodit dvě věci. Buď její preference z dnešních 25% klesnou na nějakých 20, čili mírně, no a nebo se jí přihodí to, co se stalo ODS po skandálu premiéra Nečase, že z politické scény takřka zmizí. V této chvíli těžko odhadovat.
Musím se ještě zeptat na stav slovenské společnosti, protože stále jak si pátráme po tom, čím to, že zrovna se teď se zdvihla tak obrovská vlna nespokojenosti na Slovensku, která může významně zacloumat politickou scénou. Jak to je třeba s tím sociálním rozrůzněním na Slovensku? Taky o tom mluvila Iveta Radičová ostatně. Ta vrstva lidí, kteří prostě mají zžíravý pocit, že se prostě neuživí vlastní prací a že ten pokrok, o kterém se stále mluví, se jich netýká. Jak početná toto vrstva na Slovensku je? Jsou třeba ty sociální rozdíly na Slovensku větší než v Česku?
Nepochybně. V tomto ohledu je Česko rovnostářská, bohatá země, kde jen opravdu málo lidí má důvod si reálně stěžovat. Teď nechávám stranou 800 tisíc exekucí, to je samozřejmě problém. Na Slovensku existuje několik Slovencek, abych tak řekl, jako velmi bohatá výstavní Bratislava a na druhé straně právě třeba ten východ, kde zřejmě řádila ta kalábrijská mafie s romskými osadami, což je okénko do středověku. Pak jsou hladové doliny, nebo naopak zase města, kde sídlí automobilky, kde je ta životní úroveň zase velmi slušná. Čili jinými slovy...
O Žilině většinou.
Ano, Žilina, Nitra, Bratislava zase zpátky. Čili nejenže Slovensko je obecně o něco chudší, ale ty rozdíly jsou tam dramatické a lidi zároveň vidí, že ty rozdíly nevyplývají ze schopnosti nebo neschopnosti lidí, ale z toho, jak ten systém funguje. To znamená, že se bohatne se nespravedlivě nikoliv z práce vlastních rukou a hlavy, ale tím, že máte konexe a jste například napojen na stranu Smer.
Já právě přesně na to jsem se chtěl zeptat, o čem jste teď mluvil, což je věc, kterou jsem pochopil i z některých komentářů slovenských médií, které jsem četl v posledních dnech, že řada lidí zřejmě jakoby měla pocit, že nějaká politická spřízněnost nebo nějaký politický kamarád může být tedy opravdu výtahem nejenom k moci, což by bylo normální, ale hlavně k tomu bohatství. Takhle je to opravdu, tohle je na Slovensku převládající pocit, že správný politický kamarád prostě může člověku zajistit fajn byt, prima auto a dobrou životní úroveň?
Určitě. Řeknu dvě poznámky. První se opře o tu větu z projevu Andreje Kisky, že pocit nespravedlivého státu je téměř absolutní. Ano, to myslím, že pan prezident trefil do černého. A řeknu příklad z východního Slovenska, kde jsem několik měsíců působil v době, když byly komunální volby. A tam se i lidé při volbě starosty nebo místních zastupitelů rozhodovali také tak, že je dobře, aby ta místní politická reprezentace, ten starosta, byl ze strany Smer. To znamená, že bude mít dobré vztahy s úrovní politickou krajskou, než kvůli s vládou. A to nám může přinést jenom výhody, protože po té politické linii na Slovensku funguje všechno.
Pokud ještě se tedy podíváme na slovenskou politickou scénu, říkal jste, že je vysloveně rozeštvaná. Jak dokáží třeba spolupracovat opoziční strany?
No, bohužel ty slovenské opoziční strany jsou poněkud zvláštní. Luboš Palata tady mluvil o tom, že vlastně po volbách měli matematickou šanci sestavit vládu proti Ficovi, ale nepodařilo se jim to. To znamená, že ty strany jsou rozhádané. Byť v těchto dnech vystupují ve větší koordinaci, než se to dělo za poslední dva roky, když jsou v opozici. Čili ta opozice je bohužel rozháraná. Vznikají tam teď dva nové politické subjekty, od kterých si řekněme Bratislavská kavárna slibuje hodně, ale těžko se odhaduje, jestli opozice bude schopna postupovat svorně a efektivně proti té rozpadající se vládě.
Říká můj redakční kolega Petr Šabata. Petře, děkuji, že jste byl hostem tohoto speciálního vysílání po celou dobu. Zatím nasledanou.
Rádo se stalo, děkuji.
Toto speciální vysílání jsme tedy věnovali aktuální situaci na Slovensku. Ještě jednou připomínáme, že návrh slovenského prezidenta Andreje Kisky na rekonstrukci vlády v souvislosti s politickou krizí po vraždě Jána Kuciaka a jeho partnerky je podle premiéra Roberta Fica popřením výsledků voleb. Posloucháte stále Český rozhlas Plus.